namoyishlarning parlament binosi oldiga ko'chishi, namoyishchilarning maqsadi Kostas Karamanlis yetakchiligidagi hukumatni ag'darish ekanidan ishoradir. Endilikda talaba va radikal yoshlarning namoyishlariga Gretsiyaning taniqli siyosiy arboblari va kasaba uyushmalari ham qo'shilmoqda. Ayni paytda muxolifatdagi Sotsialistlar partiyasi yetakchisi Georgiy Papandreou bosh vazir Karamanlisni iste'fo berishga chaqirdi. Gretsiyaning yirik ikki kasaba uyushmasi ham mamlakat bo'ylab katta norozilik namoyishlari o'tkazishi to'g'risida ogohlantirdi. Gretsiyadagi namoyishlarning boshlanishiga esa 6 dekabr kuni 15 yashar bolaning politsiya xodimlari tomonidan otib qo'yilishi sabab bo'ldi. Biroq norozilik namoyishlariga o'z e'tirozini bildirayotganlar ham yo'q emas. Afinalik bir ayol Reuters axborot agentligiga mana bunday deydi. Men bu masalada bir narsa deya olaman. Men grek bo'lganimdan uyalyapman. Bunday namoyishlardan hafsalam pir bo'ldi. Deydi afinalik ayol. Ayni paytda mamlakat bosh vaziri Kostas Karamanlis ushbu tartibsizliklarda demokratiya dushmanlarini ayblab, yaqin kelajakda iste'fo berishi borasida hech narsa demadi. Karamanlis boshchiligidagi hukumat global moliya tizimidagi buhron avj ola boshlagandan buyon katta tanqidlarga uchrab kelayotgan edi. Boisi Gretsiyada hozirgi kunda ishsizlar soni ortib, yashash tarzi qimmatlashib, Yevropa ittifoqi davlatlari orasida Gretsiya eng kambag'al davlatlar safiga qo'shilayotgan edi. Hukumat esa tartibsizliklarni jilovlash maqsadida seshanba kuni mamlakat prezidenti va siyosiy partiyalar yetakchilari bilan favqulodda majlis o'tkazdi.
Ενημέρωσα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες μέρες μετά τον άδικο χαμό του νεαρού μαθητή.
Talabaning nohaq o'ldirilgandan so'ng mamlakatda ro'y bergan so'nggi voqealar xususida prezident bilan maslahatlashdik. Ushbu tartibsizliklar uchun mas'ul bo'lganlarga hech qanday shafqat qilinmaydi. Mazkur hodisadan foydalanib, tinch fuqarolarimizga, jamiyatimiz va demokratiyamizga qarshi kuch ishlatishga hech kimning haqqi yo'q, dedi Gretsiya bosh vaziri Kostas Karamanlis.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Ozodlik radiosi efirda dasturimiz davom etadi. Yana o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu. O'zbekiston hukumati mamlakatdan chetga ishlash uchun ketayotgan o'zbek mehnat muhojirlari oqimini kamaytirish chora-tadbirlarini ko'rmoqda. Moskvadagi Interfax agentligi O'zbekiston Mehnat va Ijtimoiy Himoya vazirligidan olingan ma'lumotga tayanib, ana shu haqda xabar qilmoqda. Ma'lumotda aytilishicha, O'zbekistonda o'tgan yilgiga nisbatan ancha ko'p ishchi o'rinlari yaratilgan. Bu esa xorijdagi o'zbek mardikorlarning vatanga qaytishi uchun omil bo'lib xizmat qilayotir. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Rossiya va Qozog'istonda o'zbek mehnat muhojirlari mardikorlarning asosiy qismini tashkil etayotgani turli internet nashrlarda va xalqaro tashkilotlar hisobotlarida aytilib kelinadi. Xalqaro moliyaviy inqiroz tufayli bu mamlakatlarda ishchi o'rinlari qisqarmoqda. Lekin shunga qaramay, Rossiya va Qozog'istonga mardikorlikka ketayotgan o'zbekistonliklar soni kamaymayapti.
Qo'shko'p rayondan keldik. Endi bu yerda normal oylik beradi degan kelmadik.
Sibiriyadan ish izlab keldik. Tirikchilik, ochiq boqish kerak.
O'zbekistondan kelganimizning asosiy sababi shu ozgina tirikchilik, ozgina mehnat qilib pul topish. Endi ozgina qiyinchilik ham bor. Tirikchilik deb keldik mana shu yerga.
Suhbatdoshlarimiz o'zlarini xorij mamlakatlariga ketishga undagan narsa ishsizlik va O'zbekistonda ish haqining o'ta kamligi ekanini ham belgilab o'tdilar. Lekin O'zbekiston Mehnat va Ijtimoiy Himoya vazirligi Interfax axborot agentligiga bergan ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda ishsizlar sonini qisqartirish, o'zbek mehnat muhojirlarini vatanga qaytarish borasida bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. O'zbekiston Mehnat va Ijtimoiy Himoya vazirligidagi manba yil davomida mamlakatda 660 ming yangi ishchi o'rni tashkil etilganini aytib o'tdi. Bu esa o'tgan yildagiga nisbatan sezilarli darajada ko'pdir. O'zbekiston Milliy statistika qo'mitasiga ko'ra, 2008 yil yanvar-sentyabr oylarida o'zbek iqtisodida 11 million 100 ming odam band bo'lgan. Bu esa 2007 yilning shu davriga nisbatan 3.1%ga ko'pdir, deyiladi Interfax axborot agentligi xabarida. Mehnat va Ijtimoiy Himoya vazirligidagi nomi zikr etilmagan manba xalqaro moliyaviy inqiroz tufayli Rossiyadagi mehnat muhojirlarining 50% O'zbekistonga qaytishi kutilayotganini ham qayd etgan. Lekin ayni paytda Moskvadagi qurilishlardan birida mehnat qilayotgan Dilshodbek ismli o'zbek yigiti O'zbekiston Mehnat va Ijtimoiy himoya vazirligining bunday bashoratlariga ishonmasligini bildiradi. Dilshodbekning aytishicha, u va u bilan birga mehnat qilayotgan o'zbekistonlik quruvchilar brigadasi 10 kundan so'ng ish to'xtashi haqida ogohlantirilgan. Biroq shunga qaramay bir necha oydan beri Moskvada noqonuniy tarzda ishlab kelayotgan mehnat muhojirlari O'zbekistonga qaytmay, Moskvada boshqa ish izlamoqchilar. 10 kundan keyin qayerga borasizlar?
10 kundan keyin rabotalashinalarga pul olib qoladi. Qorin poringa pul olib qoladi. Kvartiramda joyim bor edi, hozir chiqib ketaman deyman.
Kvartira qanaqa edi? Yaxshimidi?
Ha, bitta xonada 16 ta bola yotadi. 2 xonali kvartira 32 ta odam yotadi. Hozir bitta matrasni yarimiga ilash posiz bo'ldi.
Ha, to'g'ri. Uni pulichi puli necha puldan u?
3000.
Bitta odamga 3000 danmi?
Ha, 3000 bo'ldi.
32 ta odam bitta uyda yashasa, yuvinish degani qanaqa?
Bitta, ertamasa, ertaga turib, birinchi kirib olsangiz, kirib olasiz. Bo'lmasa, ishlar ham kech qolasiz, o'tiraverasiz.
Mana shunday qiyinchiliklarga qaramay, sizlarni Rossiyada qolib ishlashga nima majbur qiladi degan savolimizga Dilshodbek O'zbekistondagi ish haqqining ozligi deb javob berdi. Qashqadaryolik mustaqil kuzatuvchi Ismoiljon Rahmatullayev ham O'zbekistonda yaratilayotgan ishchi o'rinlari Rossiya va Qozog'istonda ishlayotgan o'zbek muhojirlarini qiziqtirmasligini aytadi.
Yashash yildan yil og'irlashib boryapti. Yildan yil orqaga tashlayapti hayot. Mana masalan sizga bir aytsak, bu pensiya, nafaqa oyliklarni ko'tarib boryaptilar. Prezidentimiz har zamonda ukaz chiqarib, tovu pensiya oyliklar kelgunicha 2 barobar, 3 barobar bo'lib narxini va ko'tarilib ketyapti. Mana hozir un, non, un mahsulotlari va hokazo barcha tovarlar hammasi narxi nihoyatda ko'tarilib ketdi. Shu oladigan oyligi o'zini yo'l xarajatiga ham yetmaydi.
Dedi Ismoiljon Rahmatullayev. O'zbekiston Mehnat va Ijtimoiy himoya vazirligining Interfax axborot agentligiga bergan ma'lumotlarida masalaning mana shu jihatlari ham aks topgandek ko'rinadi. Vazirlik rasmiysi axborot agentligi muxbiriga Malayziya, Yaponiya, Polsha, Slovakiya, Germaniya va Saudiya Arabistoni bilan ham o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga kvota ajratish masalasi muhokama qilinayotganligini bildirgan. Biroq ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, bu mamlakatlarga ishchi viza olish jarayoni juda uzoq muddatni talab qiladi. Shuningdek, bu mamlakatlarga borish uchun katta miqdorda mablag' kerak bo'ladi. Shuning uchun ham xorijga borib ishlamoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar uchun Rossiya va Qozog'iston jozibaliroq bo'lib qolaveradi. Elmurod, Ozodlik radiosi.
Turli hisob-kitoblarga ko'ra, bugungi kunda mamlakatdan O'zbekistondan tashqarida ishlayotgan o'zbekistonliklar soni 5 milliondan 8 milliongacha bo'lishi mumkin. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
O'zingni jildirgan o'txonasi bilan ko'ngalagit demizga ketdi Andijon mart yigitini bir bo'lakit demizga ketmasdi mart yigitini.
Tomoshalarda Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. 6 dekabr kuni Tojikistonning Zafarobod tumaniga qarashli Uyas qishlog'i yaqinida o'zbek-tojik chegara maskanida O'zbekiston chegarachilari va Tojikiston fuqarolari o'rtasida mojaro yuz berdi. Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondan qaytayotgan 3 nafar tojikistonlik O'zbekiston chegarachilari tomonidan o'qqa tutilgan. Tojikiston tashqi ishlar vazirligi bu ma'lumotlarni tasdiqladi va ikki davlat fuqarolarining o'zaro chegaradan erkin o'tish imkoniyatlaridan mosuvo qilinayotganidan tashvish bildirdi. Mavzuni dushanbadan muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Tojikiston tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Davlat Nazirining Ozodlik muxbiriga ma'lum qilishicha, chegara maskanlarida tojikistonlik fuqarolarning huquq poymol qilinishi so'nggi paytlarda ko'p kuzatilmoqda.
Qirg'iziston yak hodisa shudagi bu da zonibi sarhad bononi Qirg'iz du sharvandi jumhuriyat O'zbekiston zaxmdor gardid, onho ba
Bu holat nafaqat Tojikistonning O'zbekiston bilan, balki Qirg'iziston bilan ham chegaralarda tez-tez ro'y beradi. Bundan bir necha kun ilgari ikki davlat chegarasidan o'tayotgan fuqarolarimiz mast ahvolda bo'lgan qirg'iz chegarachilari tomonidan otilgan o'qdan yarador bo'lgandilar. Ko'p hollarda fuqarolarimiz davlatlararo imzolangan shartnomaga muvofiq 5 kun davomida qo'shni davlat hududida yurish huquqiga ega bo'lishlariga qaramay, afsuski chegaralarda inson huquqlari poymol bo'layotganiga doir ko'plab shunday ma'lumotlarga egamiz, dedi tojik diplomati. Vazirlik mas'uliga ko'ra, davlat chegaralarida ro'y berayotgan bu mojarolar rasmiy kanallar orqali hal etilayotganiga qaramay, chegaralarda inson huquqlarini poymol qilish muammosi hamon o'z yechimini topmay qolmoqda. Tojikistonning Xovar milliy axborot agentligi xodimi Nomonjon Faxriddinovning aytishicha, O'zbekiston hukumati tojik fuqarolarining chegaradan o'tishini ma'lum darajada qisqartirish to'g'risida qaror qabul qilgan. Bu esa Nomonjon Faxriddinovga ko'ra, nafaqat tojikistonlik, balki o'zbekistonlik fuqarolarning davlat chegaralaridan erkin o'tib qaytishida yana yangi muammolar tug'dirayotibdi.
O'zbekiston yangi qaror chiqaribdi, Tojikistondan O'zbekistonga o'tadigan fuqarolar sonini kamaytirish to'g'risida. Mana shu xabarni men tarjima qildim. Davlat tomonidan rasmiy ravishda shu xildagi hujjatlar qabul qilingandan keyin chegaradagilar albatta ular shu qarorlar bajarish kerak edi. Taqiqlaydigan qaror qanchalik ko'p bo'lsa, shunchalik haligi formada yuradiganlar uchun mumay pul undirish yo'llari kengayaveradi. Inson ozodligi, inson huquqlarini to'ppadan to'g'ri poymol qilishlikning 100%lik ifodasi bu.
Dedi Nomonjon Faxriddinov. Aytib o'tish joizki, 2000-yildan Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida viza tartibi joriy etilgandan so'ng, azaldan bir-biri bilan quda anda tutinib kelgan ikki xalq bir-birining uyiga erkin kirib borish huquqidan mahrum bo'ldi. Ayni paytda o'zbek-tojik chegaralarida sarson-sargardon bo'lganidan, chegara xizmatchilari tomonidan kaltaklangandan, so'roq-savolga olingandan shikoyat qiluvchilar soni ortganidan ortib bormoqda. Jumladan O'zbekistonning Samarqanddan Tojikistonga kelin bo'lgan Marhabo o'tgan 3 yil mobaynida yaqinlari didorini ko'ra olmayotganini aytadi.
Qiyinda azobga yo'lga tutdi ham azob beradi. Mana shu O'zbekistonga borib kela olmaymiz biz. Haddimiz yo'q borib kelishga yo'lga qiynaydilar. O'zbekistonga rejim o'zgarishini xohlaymiz deb zaminni.
Dilafruzxon ham Tojikistonga kelin bo'lgan samarqandliklardan.
Men borsam to